všude dobře.
V této hodině také uslyšíte o tom, jak sladký je někdy studentský život. No a platí to zvlášť, když je možnost strávit část života v zahraničí. Karel Nosek se díky studiím dostal až na Tajvan, kde žil několik měsíců, ale o tom už bude vyprávět Jani Házové v dnešním pořadu Všude dobře. Hezký poslech.
Když řekneme Tajvan, tak si možná mnoho lidí představí svět plný továren, možná svět plný elektroniky a mimochodem také třeba donedávna tam měli nejvyšší budovu na světě, tady v hlavním městě. A samozřejmě nejenom kvůli tomu tam jel můj dnešní host Karel Nosek. Já tě vítám ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Samozřejmě, že jsi tam nejel za těmito záležitostmi, ale ty nám pověz, co tě přivedlo právě na Tajvan. Přece jenom je to místo, kam asi příliš mnoho lidí jen tak za cestováním nejede.
Já bych to uvedl na pravou míru. Já jsem tam byl v rámci stáže, kterou jsem měl od mý univerzity, studentská stáž. V rámci smlouvy, kterou má Škola vysoké učení technické v Brně s univerzitou v Pintungu. A vybral jsem si Tajvan z toho hlediska, že obesílal jsem univerzitu v Tajsku, potom ještě v Austrálii a tajvanskou. A z Tajvanu mě odpověděli asi během 3 dnů, že mají zájem, abych tam přijel, a tak jsme začali dohodovat různý potřebný dokumenty a začal jsem si zajišťovat věci ohledně víza, očkování a těch potřebností, a bylo to na základě toho, že se mě ozvali vlastně nejrychleji a byli hodně vstřícní a nabídli mě zajímavé věci, a tak jsem se rozhodl pro ten Tajvan. A že mám rád i Ázii, tak to bylo jednoduché rozhodnutí. Že?
Proč vlastně jsi chtěl studovat v zahraničí?
Chtěl jsem ještě poznat kus světa, jinou kulturu, zlepšit jazyk, angličtinu a určitě nějaké zkušenosti do života. Kdo sedí doma, tak má takovej neúplný rozhled o všem a je to lepší. Určitě vám to otevře víc oči.
Možná bychom mohli říct něco málo o Tajvanu, jak vlastně je to veliký ostrov, je to ostrovní stát, který ale patří oficiálně k Číně.
Je to malinký ostrůvek, zhruba těch 30 tisíc kilometrů čtverečných, a jak se říkala, tak je oficiálně spravováno Čínskou republikou. A i ty Tajvanci s tím mají občas trošku problémy, protože ta tajvanská kultura je hodně ovlivněná západním světem a hlavně Japonskem a Amerikou. Jednak životní styl a mladí lidi se oblíkají jak Japonci nebo jak Američani. I co se týče sportu, kdy nejoblíbenější sport tam je basketbal a baseball. Každý dítě má rukavici a pálku nebo basketbalový míč, ty basketbalové hřiště venkovní tam jsou všude, protože tam není problém hrát venku basketbal, tam je docela na to podnebí, počasí. A ještě ohledně toho spravování tou Čínskou republikou, tak Tajvan jako takovej, když je na nějakých kulturních akcích nebo sportovních, tak jste určitě nikdy neviděli, že by nesměno jako Tajvan jako takovej, ale nese název Chinese Taipei, jako čínská Taipei. A to je právě danou tou zprávou, tou Čínskou republikou, kdy oni nemůžou používat oficiální název jako Tajvan.
Tady ještě nezaznělo, tak Karel Nosek je taekwondista, který měl možnost dostat se také kvůli tomuto sportu do mnoha míst na světě. I když tedy Tajvan nebyl tím místem, kam si jel za sportem, tam si jel studovat, přesto setkal se třeba i s tímto nebo nějakým jiným dalším sportem v tomto místě.
Právě že Tajvan je hodně vysoce postavený na žebříčku taekwonda, tak já jsem tam měl možnost trénovat 2x, 3x týdně jsem tam trénoval, ale už ne tak úplně aktivně, spíš rekreačně. Oni mají i medaile z olympiád z toho taekwonda, právě to taekwondo tam je hodně populární. Cokoliv se tam děje kolem taekwonda, tak to vysílají všechny pořady v televizi. Byl jsem i na tréninku výběru jižní části toho ostrova, ne teda aktivně, nezúčastnil jsem se, protože mě tam nepustili trénovat. jenom jsem se koukal jako divák a byl to docela slušný mazec, no.
Já jsem říkala, že jsi dosáhl pěkných výsledků v taekwondu, tak konkrétně titul je jaký?
No, mám 5. místo z mistrovství Evropy a 9. místo z mistrovství světa a jinak nějaký tituly mistra republiky, ale ta Asie, od ten Tajván, Korea, z kterého to taekwondo pochází, Jižní Korea, tak jsou trošku jinde než ta Česká republika třeba.
Znamená to, že tam tento sport podporují, nebo vůbec i další sporty, které pocházejí třeba z Asie, tam mají větší podporu, stejně tak jako tady se podporuje hodně fotbal, hokej, tak tam jsou to třeba právě bojové sporty?
Jo, hodně tam podporují bojové sporty na tom Tajvanu a na tom Tajvanu i hodně podporují sporty, co se dělají na univerzitě. Nejlepší taekwondisti je tam přímo sportovní univerzita a oni tam sbírají všechny ty nej a ty podporujou. Takže oni mají veškeré výborné podmínky, oni můžou trénovat 24 hodin denně a jim tam je přizpůsobený. Což tady zase až tak úplně člověk, když nemá výsledky, tak to tady úplně tak není.
A to tě nelákalo dostat se do nějaké takovéhle univerzity?
Právě, že já když jsem začal cestovat v rámci školy, tak už to taekwondo bylo jakoby na druhém místě. Ale když jsem byl na stáži třeba v Portugalsku, tak tam jsem i trénoval z reprezentací, ale potom jsem se zranil, ale prostě jo, lákalo mě to, ale nejsou takové možnosti a musel byste vyhrát nebo přivést nějakou medaili z mistrovství světa nebo z mistrovství Evropy, aby vás ta univerzita fakt chtěla. Abyste byl pro ně přínos, protože takhle, když člověk nemá výsledky, tak oni jsou přínos pro vás a to oni zas nechtějí. Oni chtěli, aby ten druhý byl přínos pro ně.
Jak dlouho se strávil vlastně na Tajvanu?
11 měsíců, ale měsíc jsem byl tady v létě v Čechách kvůli studijním záležitostem a kvůli dodělávání ještě disertační práce. Ale 11 měsíců byl dlouhý pobyt.
Jak na tuhle tu dobu vzpomínáš?
Nezapomenutelně, perfektně nadšenej, kdokoliv bych tam chtěl, tak jeďte, protože je to krásný kus země a lidi perfektní, prostě všechno super.
Ono to patří vlastně oficiálně k Číně, jak už jsme říkali, ty si povídal, že je tam vliv Ameriky, že je tam vliv Japonska. Ta Čína se tam také nějakým způsobem promítá do života těch místních obyvatel.
Promítá, oni mají daný pravidla, kterými oni se řídí a přesto prostě nejde vlak. Ty Asiati, jak jsou poslušní, docela dost disciplinovaní. Tak jsou pravidla, které oni prostě neporušejí. I kdyby to
například
třeba s tím názvem ta Chinese Taipei, oni se hrozně bojí, když jsou někde venku, oni to nepoužijou jako Tajvan nahlas. Prostě se bojí, že by měli problémy s tím. A potom, co jsem se jí setkal, tak ty starší lidi jsou vychovávaný hodně tou Čínou, tak se to nese z generaci na generaci, ale už to tam trošku, myslím, že ustupuje. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
jsem na začátku našeho povídání s Karlem Noskem zmínila to, že Tajvan je ostrov plný vlastně továren na elektroniku a vůbec té elektroniky, nebo alespoň tak si já představuju tenhle ten ostrovní stát. Zároveň je to ale místo, které patří nebo se řadí mezi nejkrásnější ostrovy Tichomoří. Takže je tam prostor mezi tou technikou také třeba na tu přírodu. Jak vlastně ten ostrov jako takový vypadá? On je docela maličký, takže těžko si představit, že je tam ta úžasná technika a vyspělá města a do toho třeba nějaké palmy a krásné pláže a tak podobně. Můžeš nám trošičku popsat, jak to tam vypadá, jestli je tam třeba ten kontrast mezi přírodou a mezi těmi městy?
Je to tak, ale veškeré ty továrny převážně jsou situované do těch největších měst, což je Taipei, hlavní město. Druhý největší město Kaohsiung, což je takový hlavní město té jižní části ostrova. Ten Kaohsiung má zhruba 1,6-1,7 milionu lidí, ale dohromady má přes 2 miliony. A potom ještě ve středu ostrova Taichung. A do těchto měst je hodně právě soustředěný ty továrny a nejenom ta elektrotechnika, elektronika, ale i mají tam hodně strojírny, takovýhle ty továrny. A co se týče té přírody, tak 70% z toho ostrova je zelená příroda. Mají hory, nejvyšší hora je, chybí 5 metrů do 4000 metrů.
No tak to jsou docela vysoké hory. Takže tam jsou nějaká
asi
pohoří.
4 nebo 5 vrcholků, které přesahují 3000 metrů.
A měl jsi možnost se podívat i do hor?
Byl jsem, ale ne úplně, protože oni se hodně bojí cestovat a pouštět turisty do těch hor a to je hlavně daný počasím. Kdyby přišel tajfun nebo cokoliv, tak tam hrozí hodně sesů půdy a to je hrozně nebezpečný díky těm dešťům. Takže na to člověk musí mít speciální povolení a průvodce, aby tam mohli jít, a což já jsem se teda nešel.
Nelákalo by tě to třeba do budoucna, kdyby jsi ještě měl možnost se tam vypravit někdy?
Jo, určitě lákalo. I když jsem tam byl těch 11 měsíců, tak je hodně místo jsem ještě nenaštívil a hory jako takový mě lákají.
On to asi musel být veliký kontrast, když jsi vlastně byl tady v České republice, studoval jsi tady, máme tu určitý systém, jsou tady lidé, mluví se tady česky, to znamená mateřský jazyk, a najednou si přijel na Tajvan do úplně odlišné kultury, mezi úplně jiné lidi. Předpokládám, že tam byl takový světový pelmel na té univerzitě, to znamená lidé ze všech koutů světa a samozřejmě i jiný jazyk. Jak tohle všechno si zvládal? Nebyl to veliký nápor, když jsi tam přijel?
Jo, tak během 2-3 týdnů ten nápor přestal, ale byl to. Tím, že jsem skočil do toho rovnýma nohama, tak člověku nic jiného nezbyde, než se s tím spořádat a vyrovnat. A mně se to strašně líbilo tím, že to bylo hodně spontánní. A jsem tam přiletěl v půlce února a začátkem února jsem měl narozeniny, takže hnedka ty lidi, co mě znali 3 týdny, tak mě přichystali velikánskou party s tím profesorem, po kterým jsem byl a to byl úplně úžasný, nečekaný a hrozně přátelský. Tak já bych ještě řekl, já jako jediný student na té univerzitě jsem nebyl placený tajvanskou vládou, ale měl jsem stipendium vyplácený tady z České republiky a ostatní zahraniční studenti tam byli v rámci programu té tajvanské vlády. Takže se pohybovali mezi sebou a já jako jediný jsem se pohyboval převážně mezi Tajvancema, kdy jsem tam měl svůj kancelář, kdy jsme tam byli dohromady 4 lidi, to já jediný cizinec, ostatní 3 studenti toho profesora, takže Tajvanci. A tím, že tajvanský profesor si hodně zakládal na to, abych tam byl, tak jsem tam v té kanceláři musel být každý den a každý týden jsme měli meeting.
Teď mě samozřejmě napadla otázka, která se týká trošičku srovnávání, když by si tady porovnal školství tady u nás v České republice jako přístup vlastně učitelů a třeba i vlastně to okolí, to znamená ostatní studenti, to prostředí, ve kterém se studoval tady a pak tohle všechno na Tajvanu.
Jeden z největších rozdílů, co jsem tam poznal, tak je ten, že 90% profesorů a asistent profesorů, což jsou jakoby docenti, tak studovali nebo studují, nebo mají vystudováno doktorát nebo titul postdoktorát nebo magisterský studium nebo bakalářský studium ve Spojených státech, anebo v Anglii, anebo třeba i Austrálii, prostě anglicky mluvící země. Takže není problém přijít za jakýmkoliv profesorem a vám spustí plyně anglicky a s váma se baví úplně o všem. To si myslím, že je velký rozdíl a tím, že jsou pod tou zprávou ty Čínské republiky, tak tímhle tím oni dostávají takový ten rozhled, co se děje v tom západním světě. Druhá věc je to nasazení, kdy například ten můj profesor, tomu bylo 45 let, myslím, tak on 3 dny v týdnu strávil 3 noci na univerzitě, kdy přespával v kanceláři a jenom kvůli tomu, že chtěl být nejlepší jakoby profesor na té univerzitě, on byl nějaký 3. pořadí a chtěl přímo to dostat tam, tu nejvyšší pozici, toho ústavu. potom ta úcta těch žáků k těm profesorům tak je úplně na jiný úrovni než tady. Já si myslím teda, že to je i daný tím, že tam profesor se hodnotí podle toho, kolik on vychová svých studentů a kolik on vychová docentů, profesorů, doktorů. A tudíž ta vazba student a učitel, tak ty učitelé dávají veškeré své vědomosti těm žákům. Což já si myslím, že tady v tom západním světě si ty profesoři, jakmile na něco přijdou, tak si to spíš schraňují pro sebe. A moc se o to nedělí. A tím spíš, když ten student tady je trošku chytřejší, tak se ty starší lidi boje, aby jim nepřerost přes hlavu. Tam to je přesně naopak. Ale je to daný kulturou, tou asijskou, že oni mají úctu k těm starším lidem, takže oni si nedovolí, když ten profesor bude mladý, bude se starším profesorem, který toho méně dokázal, tak mu to nikdy nedá najevo a bude prostě ho uznávat. Tohle to je hlavně velký rozdíl. Potom ty žáci, oni studujou 7 dní v týdnu. Oni chodí do školy i v sobotu a v neděli v kampusu, co jsem viděl, tak normálně v knihovně tam jsou a oni jsou tak od rána do večera, oni to má jako život. A i co jsme byli v kanceláři třeba, tak oni tam přijedou v 5-6 ráno, protože bydlejí většinou buď to u rodičů, a nebo něco jako tady jsou takový ty privátní byty, tak oni nebydli jakoby najednou na bytě, teda na tom jihu ostrova, ale mají takový svý garzonky, kde většinou nemají klimatizaci. A v té kanceláři klimatizace byla, jak oni tam přijeli v 5-6 hodin ráno a odjížděli odtamtud o půlnoci. Oni mezi tím si došli zasportovat, zaběhat, osprchovat. Žili celou tu dobu v té kanceláři a jim to vyhovovalo.
Karel Nosek strávil mnoho měsíců na Tajvanu jako student. Studoval si tam vysokou školu. U nich se to také jmenuje vysoká škola jako tady u nás.
Tohle byla přímo Pingtung National University of Science and Technology, takže univerzita.
Určitě si také poznal mnoho zajímavých lidí a získal si mnoho přátel z různých koutů světa. Na koho rád vzpomínáš?
Jednak, že jsem bydlel na kolejích v kampusu, tak můj spolubydlící byl z Nepálu, hrozně hodný člověk. Jenom mimochodem bylo mu 42 roku a doma měl 2 děti a manželku a na 3 roky odjel studovat. Nebo ho vláda vyslala studovat na Tajvan. Potom tam, co se týče zemí, tak převážně tam byly asijský, že Tajsko, Malajzie, Filipínci, čínští studenti, ale ty tam nejsou moc v oblibě. Ty byly trošku separovaný od ostatních. A tím, že ta univerzita, co jsem byl, Fakulta tropického zemědělství, má na vysoké úrovni spolupráci se zeměma, jako je Gambie, Svazísko, Jihoafrická republika, i ze zeměma ze Střední Ameriky, takže hodně lidí tam bylo z Panamy, Venezuela, Guatemala, potom i tam byli lidi z Jamajky, takovýhle krásný země, Paraguajci tam byli z Jižní Ameriky a hodně lidí i z Oceánie, jako je Fidži a ještě můj velký kamarád z Tuvalu.
Z Tuvalu. To je ostrov Tichomoří.
No, přesně tak.
Takže ty jsi se vlastně měl možnost dozvědět i mnoho věcí třeba z jejich kultury. Co třeba tě překvapilo nebo upoutalo?
Mně přišli všichni lidi hrozně hodní. No. Že tady v Evropě to asi trošku zaostává, no, že ty lidi hodně jedou na svůj píseček. Ale jako je možný, že i to bylo daný tím, že to jsou zahraniční studenti, takže drželi při sobě a hrozně obětaví cokoliv, kde se stalo, tak netka pomáhali. No a ta kultura, já nevím, no. Tak třeba ty Paraguajci ty hrozně měli rádi pivo, no, takže chodili s nima na pivo. Měl jsem štěstí, že 5 minut cesty s kutrem od našeho kampusu měli čínsko-tajvanský pivovar přímo.
Jak chutná tajvanské pivo, když by si ho porovnal s tím českým, které no, je mimochodem vyhlášené po celém světě.
Český je nejlepší na světě. ale dalo se na tom přežít. Ale zas musím říct, že nebyl problém druhý den jít na záchod.
Přesně to jsem chtěla slyšet. Ty jsi před chviličkou zmiňoval čínské studenty, kteří tak nějak z toho vlastně souboru těch ostatních studentů mě osobně trošičku vyčnívají, protože ty jsi říkal, že je tam nějak moc neměli rádi, a to je z jakého důvodu?
Jsou z Číny, no. A oni, ty Číňani, když přijedou někam na ten Tajván, tak si mysleli, jako, že jim to tam patří. A oni to dávali dost najevo. Jako mě třeba osobně ne, ale těm Tajváncům jako jo, hodně.
Ty jsi strávil na Tajvanu dost dlouhou dobu na to, aby třeba byl přítomen i nějakému třeba tichomorskému cyklonu nebo nějakému takovému zvratu počasí a tak podobně, protože přeci jenom je to oblast, kde asi něco podobného je tak nějak normální. Stalo se tím někdy, že ses dostal do takové situace a zažil si něco podobného?
Jo, mám několik historek. Ta jedna první, jsem co se mi stalo, tak po prvních 14 dnech jsem ráno o 7:30, tak ještě abych začal od začátku, on je rozdělený kolej, tam nebydlejí kluci s holkama dohromady. Ty holky v tom kampusu byly od nás asi 2 kilometry, takže hrozně přísný pravidla učí tomuhle. Na kolejích neexistuje kouření, alkohol v celém kampusu vůbec neseženete. Ale dá se to koupit a přivít samozřejmě. No a ty pokoje jsou hodně skromně zařízený a tím, že já jsem tam byl v rámci doktorského studia, tak jsem byl na dvojlůžkovém pokoji, jinak tam lidi obyčejně jsou na čtyřlůžkovém. A vypadá to tak, že mají na každé straně vyvýšenou postel a pod tím mají místo na sezení. A každý má jednu takovou svoji skříňku a všechno je z plechu a ze železa. A spí se na dřevu a na madracích, které jsou vysoké, tak 3-4 cm, takže se prostě spí na tvrdým. No a když jsem tam byl těch prvních 14 dní, tak ráno jsem vstával kolem 8:30 a něco se začalo klepat, takže i ta postel, všechno. Můj spolubydlící z Nepálu vystřelil ven a já jsem vůbec nevěděl, co se děje, a všechno se klepalo, začalo všechno padat a já jsem všechno začal chytat, skříně, všechno popadalo a asi po minutě, po 2 minutách se to uklidnilo, přiběhnul zpátky a ptal jsem jako, co dělám. Říkal mi, že jsem tady chytal věci, že nevím, co se děje, a on na mě spustil, že to bylo zemětřesení docela silný a že příště se to stane, že musím vyběhnout ven. Potom, že jsme bydleli v posledním patře ve čtvrtém, tak tam asi týden jsme probírali, jestli je lepší vyběhnout na střechu nebo teda dolů. A asi za ten den jsem to ještě oklepalo 3x, 4x.
Jaký to je pocit, když se ti klepe zem pod nohama? Já se na to můžu zeptat tady v České republice.
To nejde popsat vůbec. Tohle bylo hodně silný zemětřesení, kdy asi 2 dny nešel vůbec vlak, nebo tu železniční dráha vůbec nefungovala. Jako nikdo mrtvej nebyl, ale hodně věcí spadlo, elektrika tak. Oni na to jsou teda připraveni, oni tam na to dimenzujou ty budovy, když staví, takže to je většinou ocelová výstuž obalená cementovým tmelem. Ale pocit to by člověk musel zažít. Oni teda ještě Tajvanci rozlišují, jestli se ty desky pohybují vodorovně nebo svislé. A když to vodorovně, jako oni vždycky v klidu na mě plácali v kanceláři, že dobrý, že nemusí mít strach.
Jak to poznají?
No, to asi jsou na to zvyklí, protože tam se to otřásá pořád. Takový to silnější zemětřesení, jak jsem říkal, jsem asi zažil 4x a jinak otřesy furt tam jsou.
Co třeba nějaká tropická bouře byla?
Než jsem letěl v červenci do Čech, tak kluci byli hrozně vystrašený z toho, že má přijít tajfun, že si mám nakoupit instantní nudle, že se nedá jít ven. Tak jsem to všechno udělal a přišel tajfun prostě v podobě jenom dešťu, kdy 2 dny pršelo a žádný vítr nic. Tak jsem si říkal, no tak to jste mě teda vylekali, jako takový tajfun, pohoda. Potom jsem se vrátil po měsíci, někdy v září jsem jel cestovat na sever ostrova a měl přijít zase tajfun, ale já jsem tomu nedával takovou váhu. A
jsi si říkal, to bude zase nějaký větříček, deštík.
Nějaký větříček, deštík. Přesně tak. Odjel jsem v sobotu ráno, měl jsem koupenou zpáteční jízdenku na neděli vlakem, přespal jsem v městě Šinču a chtěl jsem jet v neděli dopoledne zpátky. No, že jsem přišel na nádraží a řekli mi, že dolů na jih nic nejezdí žádný vlaky, že jediná možnost je, jak se tam dostat, tak je autobusem z Tajpeje, že tam je silný tajfun. Tak jsem jel nahoru do Tajpeje, chytnul jsem poslední autobus dolů na ten jih, do Kaohsiungu, a Kaohsiung s mým městem Pingtung, kde jsem studoval, je od sebe vzdálený 50 kilometrů a mezi tím je řeka a je velký most. No a po celou dobu cesty, co jsem jel, v tom autobuse se sedí po jednom a každý má svoji televizi a vidí průběh zpráv. Tak bylo vidět, jak ten tam tajfun, jak tam útočí na tom jihu a mě se mezi tím i vybil telefon. No a prostě nedostal jsem se do školy, musel jsem zůstat v tom Kaohsiungu. Všude půl metru vody, lidi jezdili na skútrech, který to obracelo, takže jsme vyprošťovali jednu holčinu, která měla otevřenou zlomeninu ruky. Brali jsme ji svou do autobusu, pomáhali jsme lidem, byla taková hodně zkáza. No a nemohl jsem se dostat, na škole jsem musel přenocovat v tom Kaohsiungu, kde nocoval hodně lidí. No vítr, člověk stál na místě a nemohl jít nikam, že jo. Ani to nebyla panika, oni na to byli připravení, ale nepříjemný pocit těch lidí, prostě bez moci, oni můžou dělat, že jo. No a druhý den ráno v pondělí jsem chtěl jet do té školy a nic jiného nejezdil, než jenom taxíky a za hrozný peníze. Tak jsem si musel zaplatit taxika. Celý pondělí bylo na celém Tajvanu volno, vyhlášený vládou, všude popadaný všechno, obrácený auta. No a přišel jsem do školy a měli strach, volal mě přímo rektor potom, že co se se mnou stalo, že si mysleli, že jsem někde zůstal prostě viset, že se mě vybil telefon.
Tví rodiče tady doma věděli, že něco takového se tam děje, sledovali třeba předpověď počasí?
Takhle, tady v Evropě o tom nikdo skoro nevěděl, spíš o těch zemětřesení, vždycky vzali jsem v pořádku. Ale o tom tajfunu o tomhle třeba nikdo nevěděl, ale na CNN to tam běželo furt, protože ten tajfun šel na Čínu a oni už v té době, kdy to bylo na Tajvanu, oni evakuovali 150 tisíc lidí v Číně. Na tom Tajvanu evakuovali kolem 12 tisíc lidí. A jak se mě ptala i ohledně toho cestování v těch horách, tak při tomhle tom tajfunu byla přímo sesunutá jedna vesnice z hor. Tu evakuovali předtím. Takže asi 2 roky zpátky byl tajfun na Tajvanu hodně silný a vláda to tam podcenila, kdy zemřelo kolem, já nevím, bych plásnul 800-900 tisíc lidí. A bylo to kvůli tomu, že oni nechali mosty mostama, vůbec nezabránili průjezdu a hodně mostů se zbortilo a tím je auta do toho. Proto já jsem se nemohl dostat do toho svého města.
Kolik tam vlastně žije lidí na Tajvanu?
25 milionů, 25-30 říkají.
Home.
student Karel Nosek navštívil Tajvan, jel tam tedy cíleně, zůstal tam několik měsíců. Vlastně ty si tam zažil ty místní lidi a ten systém celý úplně jinak než běžný turista, který tam jede na 14 dnů. A ty studuješ jakou školu?
VUT v Brně, fakultu stavební.
Takže jsi určitě všímal i té architektury, která tam je. Ty jsi už zmínil docela kovaně, jsi řekl, z čeho tam mají postavené ty budovy proti zemětřesení před malou chvílí. Mm-hmm. A jaká je třeba architektura? Jak to tam vypadá? Jaké jsou ty budovy? Jak bychom si měli představit třeba nějaké to běžné město, klidně Taipei, hlavní město, a jak bychom si měli představit třeba příbytky obyčejných lidí, když se za to město vyjede?
No jak město, tak tady, že jo, paneláky. No ne, to nejsou paneláky, ale takový výškový budovy, moderní. Ty Taipei to ještě modernější asi než tady určitě. To je daný tou architekturou, jak oni jsou do Ameriky, to Japonsko. No a na těch okrajích těch měst to jsou takový skromný příbytky, no. Jsou takový zašedlý baráky, obložený miniaturníma kachličkama, jak to mám popsat, no. Mm-hmm. Oni jsou hrozně skromní, když je 5-6 lidí, tak jim stačí dvě místnosti.
S tou skromností jsi se asi potkával na těch ostrovech poměrně často. Ty jsi říkal, že i ti studenti vlastně z toho zahraničí byli takový jakoby přátelští a možná skromní také, protože zmiňoval si třeba africké státy, mm-hmm. To znamená, že tam byli lidé, kteří asi i ty podmínky tam u sebe doma nemají úplně ideální. Přesto asi ti lidé zkrátka jsou jiní než my tady. Stýská se ti po té jejich povaze, když teď už jsi zpátky v České republice, žiješ tady a jsi vlastně tady v tom našem prostředí?
Určitě se mě stýská po těch lidech, ale já to beru tak, že prostě v Čechách jsou lidi takový a v Ázii jsou zase jiní, no. Jediný, co je nevýhoda, že tady v těch Čechách je poměrně ještě nebezpečno, no, od těch lidí, ty závistí a takovýhle ty věci.
To tam není? Ázii
je, ale já se na to koukám jako cizinec, já přímo nevím, jak to je Tajvanec mezi Tajvancem. Ke mně se nám všichni chovali pěkně, ale na tom jihu, že jsem byl jediný Evropan, tak tam hodně lidí ve městě málo mluví anglicky. Já jsem šel jednou nakupovat nějaký trh a neměli daný vůbec ceny a něco jsem si koupil a přišel jsem do kanceláře, říkal jsem, že jsem to koupil za tolik let a že si mě náhodou vlastně nenastřelil v něho, že to je úplně superová cena, vlastně spíš ty lidi se snaží pomoct, než vás nějak třeba oškubat o ty peníze nebo tak.
Já se vrátím zpátky k tomu tvému ubytování. Ty jsi říkal, že tam vlastně jsou zvlášť chlapci, muži a zvlášť jsou tam dívky. Co nějaký společenský život studentů?
Oni pořádají akce pro tyhle ty zahraniční studenty a i ty zahraniční studenti, když nechodí do školy, tak se chodí na takové diskotéky, kluby. My jsme chodili docela často, do toho Kaohsiungu jsme jezdili, což bylo, jak jsem říkal, těch 50 kilometrů. A mají tam studentské akce, tam je diskotéka otevřená od úterka do soboty nebo do neděle. A chodí to tam teda tak, že zaplatíte jednorázový vstupný, který se tam pohybuje kolem 250-240 korun. Nejdražší jsem platil asi 360, to byl nějaký VIP, když jsme tam slavili narozeniny. A člověk vyfacuje skleničku a může vypít cokoliv chce. Tam jsou dva bary, koktejlový a potom jeden pivní bar, kde mají pivo převážně Heineken. Takže jsem si dokážel se představit, jak to tam vypadalo. Takže jako studentský život z tohohle hlediska konočního života perfektní. Vraceli jsme se v 5-6 ráno hodin. A ještě k tomuhle mám jako smutnou příhodu, kdy ten kampus ty univerzity byl největší na celém Tajvanu. Pro zlepšení a zjednodušení cestování mezi fakultama, mezi kolejema, tam každý student pořídil skutra, ať na něj měl nebo neměl papíry, protože na tom jihu ostrova to je trošku povolnější, je to takový volnější život. Tak, když jsem byl cestovat v Malajzii, Filipíny, jak jsem se vrátil a spolubydlící mě říkali, jestli mám vůbec řidičák na toho skútra mezinárodní tady z Čech. Jsem říkal, jo, že v létě, že jsem si to tady vyřizoval. On, že to je dobře, že jinak všichni studenti museli odevzdat klíče a bylo to kvůli tomu, že my jsme na ty diskotéky se tam jezdilo na skútrech a zpátky taky, že. A oni to policajti, když je člověk cizinec, tak vás nezastaví a říkali, že právě kamarád náš z Belize, ještě s druhým kamarádem z Guatemaly jeli na skútru a srazilo je auto. A tím, že ten řidič z Belize byl opilej, tak žádný pojištění se na ní nestahovalo. Ještě k jeho smůle mu amputovali nohu. Odvezli ho ještě na privátní kliniku. A ten druhej teda, ten skončil na 3 neděle na měsíc, byl na vozejku, akorát potom začal chodit, protože si zlomil obě nohy.
Karel Nosek procestoval Tajvan díky tomu, že měl možnost tam pobývat nějakou dobu. Já jsem se na to chtěla zeptat už před chvílí, doufám, že se nebudu zlobit za tu otázku, ale co třeba holky? Já jsem tam k tomu směřovala, už ale tak zeptám se přímo, tak, co dívky?
Protože hodně lidí tam jezdí, ale na ten sever do Tajpeje a tam on je hrozně velký rozdíl mezi severem a jihem ostrova. Jo, kdy i na tom jihu ostrova, kde jsem byl, tak Tajvanec s Tajvánkou nepoznáte, že spolu chodí, protože oni se k sobě nemají. Oni se nemůžou, nebo nedrží se za ruce, nedávají si pus nic a takový ten styl jižanský, styl života, kdy i on, když by chtěl bydlet s holkou během studia, tak to musí schválit její rodiče, že by se měl zeptat. Že to prostě nepoznáte. Potom, co jsem zjistil, jak to člověk poznal, tak, že si kupujou stejné boty a stejný trička. Podle toho jsem vždycky řekl, aha, tak k sobě patřej. Ale na tom severu ty lidi nejsou tak, nebo ty holky nejsou tak stydlivý. Už umějí víc i anglicky a jsou tam zvyklí na ty cizince. No a můj první zážitek, když jsem přijel na ten jih, do toho Pindungu, tak jelikož jsem bílej, tak ty holky to jsou úplně hotový. A druhý, kdy jsme v kampusu měli dva bazény venkovní, jakoby venkovní, krytý jenom přes to šlaková střecha, tak oni prostě nemají žádný ochlupení, že jo, Tajvanci jako Aziati, jako hrudě a tak. No a já prostě na hrudi jsem chlupatej, tak když mě viděli, tak všichni zčervenali a jim se to hrozně líbí, že jo.
Tak to je dobrý zážitek. Tak
nejenom bílé, ještě k tomu chlupatej, to jsem se tomu hrozně tím proslavil, no. Potom za mnou chodili studenti, že by to chtěli rádi vidět. Ze začátku jsem si připadal trošku trapně, ale potom to přerostlo přesto, že jsem říkal, jo, takový ty lichotky, to bylo úplně super. Co se lidi fotili s váma, bylo to perfektní. Mohli lidi, hlavně holky. No.
Chlupatý cizinec, přijel z České republiky. A měl jsi tam třeba nějakou dívku, chodil jsi s dívkou?
Ne, právě na tom jihu. My jsou takový dětinský, že když jim něco naznačíte, že by jako mohli jít na kafe nebo tak, tak oni jo, a potom vás chodí otravovat pořád. A to mě prostě přišlo takový, že bych asi tu svobodu tam neměl takovou, jakou jsem chtěl mít. Takže tajvanskou dívku jsem tam neměl.
Studentský pohled na život.
Přesně.
Takže na Tajvanu jsi strávil mnoho měsíců, ale asi by si se chtěl také podívat i na další místa světa, protože přeci jenom studentský život pro tebe už brzy bude končit. A teď je tady ta realita života, to znamená zaměstnání, možná třeba i rodina a příležitost na to cestování pak už tolik není, ať už finanční nebo i časová. Máš nějaké plány v tomto směru?
Mám jeden velký plán. Chtěl bych obcestovat všechny kamarády, co jsem potkal na Tajvanu.
To znamená? Země,
takže to znamená? Nepál, Tuvalu, potom druhou stranou na tu Střední Ameriku, Jižní Ameriku.
Afrika.
A Afrika, potom nahoru, na sever, do Čech se vrátit. No. Určitě chci cestovat dál.
Tak já přeju, aby se ti to podařilo, aby si měl možnost, protože se říká, že kdo chce, tak si vždycky nějakou tu skulinku a nějakou tu možnost najde.
Přesně.
Takže ať se ti to vyplní, tvé cestovatelské touhy. Jsem ráda, že jsi byl na Tajvanu takovou dobu a že jsi nám mohl o tomto období svého života povyprávět. Takže díky a měj se hezké, co ti daří.
Děkuju, taky. It loves your sexy body. It loves your dirty mind. It loves when you hold it. Grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be yours. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Every time he touches you, his hair stands up on end. As your legs begin to quiver and his mind begins to bend. Disposition to. There's absolutely nothing.
tangerine.